në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Reduktimi i KFOR-it do të bëhet në përputhje me gjendjen e sigurisë në Kosovë, tha kreu i NATO-s në Prishtinë. 8 vjet nga marrëveshja e Ohrit, Bashkia Ndërkombëtare kërkon zbatimin e plotë të saj. Administrata Obama të ndihmoi për zgjidhjen e konfliktit e emrit të Maqedonisë, shkruan Foreign Policy. Zgjedhjet e pjesëme lokale të Serbisë në Kosovë nuk do të pengohen nga Prishtina zyrtare, por vendimi kritikohet nga shoqëria civile. Gjermania dhe Franca dalin nga recesioni. Me këto dhe të tjera zhvillime, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites Radios Evropa e Lirë. Si që gjuat edhe në hapjet e emisionit, kreu i NATO-s Rasmussen gjendet në Kosovë. Kemi vendosur të reduktojmë numrin e trupave gjatë viteve të ardhshme, por ky vendim reflekton situatën e sigurisë, tha gjatë qëndrimit në Prishtinë kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Rasmussen vlerëson pozitivisht angazhimin e drejtuesve kosovar në përmbushjen e kërkesave të bashkisë ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Arton Konushepci.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Andreas Fogh Rasmussen tha sot në Kosovë se vlerëson lart angazhimin e leadershipit kosovar në përmbushjen e kërkesave ndërkombëtare dhe se është i impresionuar me përparimin që është bërë gjatë viteve të fundit. Rasmussen pas takimit që zhvilloi me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi përmendi çështjen e pranisë së forcave pasqyruese në Kosovë.
As you all know, we have decided to reduce the number of troops in the coming years.
Siç e dini, kemi vendosur të reduktojmë numrin e trupave gjatë viteve të ardhshme, por doja të theksoja se ky vendim vetëm reflekton zhvillimin e situatës së sigurisë në Kosovë. Dua të them se ky vendim është i kushtuar, që do të thotë se reduktimi do të ndodhë në pajtueshmëri me përmirësimin e vazhdueshëm në aspektin e sigurisë. Ne nuk do të marrim vendime që do të kishin ndikim negativ në sigurinë në Kosovë. Ne do të sigurojmë se çdo vendim do të jetë i bazuar në këshillat ushtarake dhe në vlerësimet politike të situatës. Ne do të mbesim të përkushtuar të garantojmë sigurinë në Kosovë dhe paralelisht me këtë mund të konfirmoj se do të vazhdojmë të asistojmë autoritetet kosovare në zhvillimin e vazhdueshëm të forcës e sigurisë së Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme, tha Rasmussen. Sekretari i përgjithshëm i NATO, i cili po qëndron në Kosovë, ka siguruar krerët më të lartë të vendit se Kosova gjatë mandatit të tij do të jetë prioritet.
The fact that I decided to go to Kosovo only a few days after I took over my new office.
Fakti se kam vendosur të vi në Kosovë vetëm disa ditë pas marrjes së postit, në kupton se Kosovës do t'i jap parësi të madhe në punën time si sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Kam pasur një takim të frytshëm me presidentin dhe kryeministrin, bisedova në lidhje me zbatimin e propozimit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të prezantuar nga Atisari. E vlerësoi lart angazhimin e leadershipit kosovar në përmbushjen e kërkesave ndërkombëtare dhe jam i impresionuar me progresin që është bërë në Kosovë gjatë viteve të fundit, tha Rasmussen. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Andreas Fogh Rasmussen tha gjithashtu se vizioni i tij qartë është që të sigurojë një perspektivë euroatlantike për të gjitha shtetet në Ballkan.
My clear vision is to ensure a euro-atlantic perspective for all countries in the Balkans.
Vizioni im i qartë është të siguroj një perspektivë euroatlantike për të gjitha shtetet në Ballkan, sikurse për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Mendoj se do të lehtësoj stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin në këtë pjesë të Evropës nëse sigurojmë një të ardhme euroatlantike për të gjitha shtetet këtu. Natyrisht se kjo është e kushtuar, ka thënë ai. Sipas Rasmussenit, vendimet aplikuese për Bashkimin Evropian dhe NATO-n duhet të përmbushin kriteret e nevojshme për fshir zgjidhjet e testeve kufitare dhe respektimin e të drejtave të minoriteteve.
Must fulfill necessary criteria, including peaceful resolution of order disputes.
Po që se shtetet aplikuese i përmbushin kriteret, mendoj se rruga e duhur për para do të ishte perspektiva euroatlantike. Kjo do të siguron të reformën nevojshme dhe do të siguron të njerëzve në këtë pjesë të Evropës mundësime të mira për jetë, u shpreh Rasmussen. Nga ana tjetër, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë falendëruar sekretarin e përgjithshëm Rasmussen për përkrahjen e tij dhe rolin e NATO-s në Kosovë.
Kemi parasysh qëndrimin e veçantë të prezencës së NATO-s në Kosovë për ndërtimin edhe të kapaciteteve të forcës sigurisë Kosovës, po ashtu vlerësimet pozitive të ECS-së, të stabilitetit dhe të qëndrueshmërisë së Kosovës si vend. e gjithë qytetarës i vend Sovrant.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Andres Fogh Rasmussen ka takuar edhe komandantin e KFOR-it, General Lejtnant Giuseppe Emilio Gaj. Ai po ashtu pritet të vizitojë trupat e KFOR-it dhe ministrin e forcës së sigurisë së Kosovës Fehmi Mujota. Në fund zoti Rasmussen do të takohet edhe me përfaqësuesit kyç të komunitetit ndërkombëtar dhe mundhësit lokal politik, si dhe do të mbajë një konferencë për media. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Berlin, Gjermania dhe Franca, dy ekonomitë më të mëdha evropiane, kanë dalë nga recesioni sot dhe kanë shënuar rritje të papritur që tregon se rimëkëmbja ka filluar të marrë formë. Një ditë pasi Banka Qendrore Amerikane tha se recesioni që goditi ekonominë amerikane stabilizohet, statistika treguan se Gjermania dhe Franca shënuan rritje pozitive prej 0.3% në tremujorin e dytë të vitit. Edhe rezultatet e publikuara në Bruxelles tregojnë se recesioni në eurozonën është zbutur. Kiev, presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko tha se shumë i zhgënjur nga natyra jo miqësore e letrës kritike të presidentit rus Dmitri Medvedev. Në një letër të hapur, Medvedev i akuzoi liderët e Ukrainës se janë anti-rus dhe po shkaktojnë përkeqësim të marrëdhënieve dypalësh rreth disa çështjeve, përfshirë aspiratat e Kievit për hyrje në NATO. Shtetet e Bashkuara thanë se kritikat e presidentit rus nuk do të ndihmojnë raporteve të mira fqinjësore. Komentet i bëri zëdhënës i Departamentit të Shtetit Philip Crowley.
It is important for Ukraine and Russia.
Është rëndësishme për Ukrainën dhe Rusinë të kenë marrëdhënie konstruktive. Nuk jam i sigurt nëse këto komente kanë qenë të nevojshme. Ukraina ka të drejtë të bëjë zgjedhjet e veta dhe ne ndjejmë se ka të drejtë të bashkohet NATO-s nëse kështu zgjedh. Ne e mbështesim këtë të drejtë, tha Crowley. Letra e Medvedevit në Ukrainë u cilësua si agresive. Vjen, Irani ka propozuar që shtetet antare të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore të takohen këtë vjeshtë për të diskutuar ndalimin e sulmeve mbi komplekset bërthamore. Associated Press raportoi se diplomatët dhe një i dërguar iranian kanë konfirmuar këtë propozim, për të cilin Teherani thotë se nuk ka të bëjë me kërstimet e Izraelit se do sulmoj objektet iraniane nëse komuniteti ndërkombëtar dështon të bindë Iranin të ndaloj aktivitetet e tij bërthamore. Islamabad, luftimet e ashpra ndërmjet talebanëve dhe luftëtarëve proqeveritar janë zhvilluar në rajonin pakistanez të Waziristanit jugor që kanë lënë të vdekur më shumë se 70 persona. Raportohet se janë shkatëruar 10 shtëpi. Manila, të paktën 45 vet kanë vdekur pas një betaje të madhe mes trupave filipinase dhe guerilës muslimane në një ishull jugor të Filipinëve, bëri të ditur një komandant i lartë ushtarak. Të paktën 22 rebel dhe 23 ushtar janë vrarë gjatë një sulmi ushtarak në një bazë kryesore trajnimit të rebelëve të Abu Sayyafit në ishullin Bazila, ka thënë generali Rustico Guerrero. Minsk, Philip Gordon, ndihmës sekretar amerikan për çështjet evropiane dhe euroaziatike, nesër do të bëhet zyrtari më i lartë i Shteteve të Bashkuara që për një vit viziton Belorusinë. Para vizitës Gordon tha se Belorusia duhet të lejojë liri për aktivistët e opozitës, për mediat dhe grupet joqeveritare, nëse dëshirojnë të hiqen sanksionet amerikane. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian akuzojnë presidentin Aleksandr Lukashenka për burgosjen e kundërshtarëve të tij, ngulfatjen e mediave si dhe kurdisjen e zgjedhjeve. Jerusalem. Human Rights Watch tha se ushtarët izraelit kanë vrarë 11 civil palestinez tek sa këta të fundit valvitnin flamuj të bardhë gjatë operacioneve të Izraelit në rripin e Gazës në fillim të këtij viti. Në raportin e publikuar sot, grupi tha se në mesin e të vrarëve në 7 incidente të ndara ka pasur gra dhe fëmijë. Izraeli ka thënë se nuk i ka shenjestruar qëllimisht civilët. Mbi 1100 palestinez u vranë gjatë operacioneve 22 ditore në Gaza, edhe pse ka shifra të ndryshme për viktimat civile. Ndërkohë 13 ushtarë izraelit gjithashtu e humbën jetën nga raketat e Hamasit. Sarand, një shpërthim i fuqishëm ndodhi mëngjesin e sotëm në katin e 5 të një ndërtese pranë banesës së një gjyqtareje në Sarand. Nga shpërthimi nuk pati të lënduar, por vetëm dëme materiale. Mjeti shpërthyes ishte vendosur mes dy hyrjeve të banesës, njëra nga të cilat ishte e gjyqtares. Policia tha se ende nuk dihet nëse shënjestra e sulmit ka qenë ajo. Taiwan. Autoritetet taiwaneze kërkuan ndihmë nga bashkësia ndërkombëtare për të strehuar dhe shpëtuar më shumë se 2000 njerëzit nga rajoni i goditur nga tajfuni Morakot. Deri tash janë konfirmuar 108 viktima nga tajfuni, i cili të dielën goditi Taiwanin, por pritet që numri të vdekurve të jetë shumë më i madh. Varshav, policia e Polonisë njoftoi se ka arrestuar një refer të ligës së parë të futbollit në kuadër të hetimeve të gjera për korrupsionin në këtë sport. Në vitin 2008, prokurori publik në qytetin Wrocław filloi hetime për korrupsion në futbollin polak, kurse deri tash për kurdisjen e ndeshjeve janë akuzuar 230 persona, përfshir trajner, refer, lojtar dhe antar të lidhjes kombëtare të futbollit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet në Maqedoni. Marrëveshja e Ohrit edhe 8 vjet pas nënshkrimit gëzon mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare. Ambasadori amerikan në Shkup Philip Riker thekson se klasa politike duhet fokusohet në shtyllat bazë të marrëveshjes, të cilat nuk janë zbatuar plotësisht. Riker përmend decentralizimin dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve. Ndërkaq ambasadori BE Servan Fuere vlerëson se marrëveshja e Ohrit ka rezultuar me efekte pozitive. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
8 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, me të cilin i u dha fund konfliktit të armatosur, dokumenti Kornizë dhe Matej gëzon mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar si kornizë vetme për zhvillimin e shtetit. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si garantues të saj, sipas pohimeve të përfaqësuesve të tyre në Maqedoni, mbesin me mbështetje të fuqishme dhe mendojnë se nuk ka nevojë për ridefinim të saj, por tregojnë se është i domosdoshëm zbatimi i plotë i marrëveshjes së Ohrit. Ambasadori amerikan në Shkup Philip Riker ka theksuar se elita politike e vendit duhet fokusuar në shtyllat bazë të marrëveshjes së Ohrit, të cilat, siç ka theksuar Riker, nuk janë përfunduar plotësisht, edhe atë decentralizimi dhe ligji për gjuhët. Ligji i gjuhëve ishte i mirëseardhur kur u miratua vitin e kaluar, por një herit më duhet të theksoj se implementimi i plot i ligjit që mundëson përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe është shumë i rëndësishëm dhe forcat politike duhet të hapin dialog për këtë çështje, thekson ambasadori amerikan në Shkup Philip Riker, duke shtuar se marrëveshja e Ohrit është kornizë sipas së cilës shteti dhe qytetarët duhet të punojnë në mënyrë që të arrihet jetë më e mirë dhe zhvillim në Maqedoni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka theksuar ai tërsisht mbështesin implementimin e këtij dokumenti kornizë. Nga ana tjetër, dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, vlerëson se marrëveshja e Ohrit ka rezultuar me efekte pozitive sa i përket ndërtimit të shtetit multietnik.
A lot of work. And I do believe
Bashkimi Evropian vazhdon të mbështesë implementimin e marrëveshjes së Ohrit si instrument më i mirë për mbështetje të stabilitetit dhe karakterit shumëetnik të shtetit, ka theksuar ambasadori Ervan Fuere, duke shtuar se bëhet fjalë për proces të vazhdueshëm i cili duhet të reflektohet në procesin e marrjes së vendimeve në institucionet publike dhe në procesin arsimor. Euroambasadori Fuere ka theksuar se nuk ka nevojë për marrëveshje të re kornizë, duke u përgjigjur kështu iniciativës së Partisë Shqiptare në opozit Partisë Demokratike Shqiptare. Fuere ka nënvizuar se megjithatë ka dobësi në implementimin e marrëveshjes së Ohrit dhe se është në interes të gjitha bashkësive etnike në Maqedoni të fokusohen në zbatimin e plot të dokumentit kornizë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim të emisionit mbetemi sërish në zhvillimet në Maqedoni, por tashmë duke u sjell pas qyrën e shtypit ndërkombëtar. Loja me emrin në shtitull i analizës botuar në Foreign Policy dhe që trajton perspektivat e eurointegrimit të Maqedonisë. Bashkimi Evropian është një klub ku lista e pritjes është e gjatë, e për këtë më mirë mund të vlasin vende si Kroacia, Turqia, Shqipëria, Serbia apo Malezi. Por për një nga vendet ballkanike, problem në këtë proces është identifikimi. Qeveria e Greqisë ka bllokuar procesin e integrimit të Shkupit pasi nuk e njeh atë me emrin zyrtar Maqedoni. Nga ana tjetër, shkruan Foreign Policy, Shtetet e Bashkuara mbështesin zgjerimin e lindjes të NATO-s në përpjekje për të tkurur zonën ruse të ndikimit. Për Shtetet e Bashkuara, Maqedonia është kandidati i duhur për antarësimin e Aleancës Veriatlantike. Për të zgjidhur problemin në fjalë, administrata Obama mund të ndihmojë kombet e bashkuara për t'i dhënë fund mosmarrveshjes. Një gjë të tillë administrata aktuale amerikane mund ta bëjë duke hequr dorë nga qendrimi i administratës së mëparshme, saj të presidentit Bush, që mbështeste Shkupin zyrtar me versionin Maqedoni për emrin e shtetit. Natyrisht, shkruan Foreign Policy, një gjë e tillë nuk do të jetë lehtë duke pasur parasysh këmbgulljen e Shkupit. Shqiptarët janë pakica etnike më e madhe në Maqedoni, të cilët janë shumë të vendosur për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Përveç përfitimeve ekonomike, antarësimi për shqiptarët e Maqedonisë do thotë edhe lidhje më të ngushta me bashkombasit e vet në Ballkanin Perëndimor. Madje shqiptarët në Maqedoni po tregojnë shenja padurimi ndaj Aleksandromanisë që ka përfshirë shumicën slave në vend. është koha që administrata e Barack Obamës të lëvizë përpara drejt një zgjidhje realiste të problemit të emrit dhe të nxisë shkupin zyrtar të pranojë një zgjidhje kompromisi të planueshme nga të dyja palët. Një politikë e tillë do të gjente mbështetjen e republikanëve dhe demokratëve realistë në Kongres, që duan të zhbllokojnë procesin e zgjerimit të NATO-s dhe njerëz duan të zhvlerësojnë bashkëpunimin në rritje Greqi-Rusi, përfundon analiza në Foreign Policy. I rikthehemi zhvillimeve në Kosovë, ku trupat e forcës së sigurisë do të jenë të gatshme të marrin detyrën shtesë për ruajtjen e rendit dhe të sigurisë në vend. Zyrtarët e FSK-s dhe analistët e çështjeve të sigurisë theksojnë se trupat e sigurisë së Kosovës mund të kontribuojnë edhe në misione ndërkombëtare paqëruese. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare vlerësojnë se forca e sigurisë së Kosovës është në rrugë të mbarë dhe të mirë që të arrijë në nivelin e dëshiruar të profesionalizmit të saj. Ata mendojnë se në një të afër me të afërt edhe FSK-ja do të jetë e gatshme që t'i marrë përgjegjësitë në lidhje me sigurinë në Kosovë. Zëdhënësi i forcës së sigurisë së Kosovës Ibrahim Shala tekson se trupat e FSK-s janë të gatshme të kryejnë detyrat dhe obligimet në bazë të ligjeve dhe kushtetutës. Megjithatë, ai tekson se aktualisht FSK-ja nuk është e ngarkuar që të ruajë gjendjen dhe sigurinë në Kosovë.
Pas çdo vendimi të ri politik në mes të qeverisë dhe NATO-s dhe eventualisht në momentet kur do të jepen detyra shtesë FSK-s, atëherë ne mund të konkludojmë me bindje të plotë nga mrena FSK-s se trupat e FSK-s do t'jenë në gjendje për të dhënë kontributin e vetë dhe për të kryer me sukses misionin e ri që do t'ju caktohet.
Janë ekspertët e NATO-s ata që kanë marrë përsipër ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Aktualisht duke u trajnuar janë mbi 1400 shpjestar të FMK-s që janë zgjedhur për të qenë pjesë e FSK-s.
Duke përcjell zhvillimin e këtyre trajnimeve, na mund të konkludojmë plotësisht se trajnimi i pjestorve të FSK-s ka qenë shumë i sukseshëm. Mirë po të gjitha këto fazat të trajnimeve, kurorizohen me një trajnim ose me një stërvitje të madhën, dhe me këtë stërvitje fushore, do të vlerësohen dhe do të tregohen aftësitë të FSK-s se në çfarë shkolle kanë arritë për të dëshmuar kapacitetet e para operacionale.
Sidoqoftë, forca e sigurisë së Kosovës në shtator të këtij viti do të fillojë së vepruari me kapacitete të pjesëme operative dhe më pas do të ketë stërvitje të avancuara kur do të përgatiten pjesëtarët që më vonë do t'i marrin përgjegjësitë për ruajtjen e rendit dhe sigurisë në Kosovë. Analisti për çështjet të sigurisë Nureddin Ibishi konsideron se forca e sigurisë së Kosovës jep mundësi që të krijojë një stabilitet rajonal të duhur, por edhe mundësi që të merr pjesë në misionet paqëruajtëse ndërkombëtare.
Edhe pse me ligj ajo është parapo si forcë në uniformë pak determinon nga ajo që është përcaktuar në trupat mbrojtëse Kosovës, por në esenca ajo është forcë që ofron siguri dhe stabilitet Kosovës, jo vetëm pikpamjet e emergjencës, por edhe në pikpamjet tjera në rend parë që i ofron pranisë ndërkombëtare ushtarake këtu, edhe në disa raste veçanta edhe policisë Kosovës.
Ndërka çështja se a do të merr FSK-ja misionin e sigurisë në vend, zoti Ibishi tekson se ky është një vendim që mekanizmat vendor në bashkëpunim me ata ndërkombëtar duhet ta marrin sa më shpejt.
Forca e sigurisë ngrit kapacitetet edhe do të integrohet në sistem të NATO-s, por do tjetë për siguri vetëm brenda Kosovës apo për Kosovën, po do tjetë për siguri rënolje dhe më zërë edhe ajo pritet shpejtit në integrimi edhe në kuadër të NATO-s. Kosova jep mundësi që të krijojë një stabilitet rajonal të duhur, po edhe mundësi që nëse ti bëhet mundësi edhe me marrë pjesë misionet pasuese të kombëtare.
Forca e sigurisë së Kosovës parashihet që të ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë. FSK-s fillimisht do t'i lejohet që të mbajë armë të lehta, ndërsa misioni i saj është të merr pjesë në operacione për reagim ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacione të mbrojtjes civile në Kosovë dhe të ndihmojë autoriteteve civile duke reaguar gjatë katastrofave natyrore dhe emergjente të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zgjedhjet e pjesme lokale të Serbisë të paralajmëruara se do të mbahen këtë fundjavë në Kosovë nuk do të pengohen nga institucionet vendore. Përfaqësuesit e shoqërisë civile e kundërshtojnë mosveprimin e institucioneve kosovare dhe ndërkombëtare, duke cilësuar këtë si qasje të gabuar. Nga Prishtina u sit të i sjell korrespondentja jonë Dona Peci.
Autoritetet në Prishtinë thonë se nuk do të ndërmarrin asgjë për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve serbe këto të diel në komunën e Prishtinës dhe ato të Pejës, të cilat nën organizimin e qeverisë së Serbisë po mbahen sërish për shkak të parregullsive në këto dy qendra votimi gjatë zgjedhjeve të kaluara. Zëvendës i presidencës së Kosovës, Xhavid Beqiri, thotë se zgjedhjet janë një mjet tjetër në vazhdimin e politikës së Beogradit karshi qytetarëve serb të Republikës së Kosovës, por thekson se nuk do të ndërhyhet në zhvillimin e tyre në dy komunë të Kosovës për shkak të stabilitetit të vendit.
Në faktin që këto zgjedhje nuk pranohen nga institucionet legale të Republikës së Kosovës, nuk pranohen as nga institucionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, e bën këtërsisht ato zgjedhje të pavlefshme. Prandaj ajo nuk janë normale veprime të cilat në çfarëdo qoftë mënyrë mund të krijonin tensionime të panevojshme në Kosovë.
Përfaqësues të institucioneve kosovare, ata të opozitës, por edhe të misioneve ndërkombëtare në Kosovë, kanë inkurajuar serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë. Beqiri rikujton se në bazë të kushtetutës së Kosovës, këto zgjedhje janë zgjedhjet e vetme legale në Kosovë.
Ato janë zgjedhjet e vetme legjitime në cilat për fat të mirë do të marrin pjesë edhe subjektet e rëndësishme politike të bashkisë etnike serbe në Kosovë, ashtu si do të marrin pjesë edhe gjitha subjektet politike u pakica të tjera në Kosovë.
Mbajtja e zgjedhjeve serbe më 16 gusht në Kosovë shtrohet me një sy më kritik nga përfaqësues të shoqërisë civile. Aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca mendon se zhvillimi i këtyre zgjedhjeve në Graçanicë të Prishtinës dhe në Gorazhdet të Pejës ndikon në forcimin e strukturave paralele serbe në Kosovë dhe, siç shpreh ai, ia mundëson Beogradit të manipulojë më lirshëm në zonat e caktuara në Kosovë. Konjufca quan të gabueshme qasjen e faktorëve vendimarrës vendor dhe ndërkombëtar në lidhje me këto zgjedhje.
Strategjia e institucioneve të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare për të joshur serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale niset nga premisa pasakt, madje kundërproduktive, sipas të cilës sa më shumë që ne t'i ofrojmë Serbisë, atëherë ne do ta bindim atë që ajo t'i urdhërojë serb që të kyçen në institucionet e Kosovës.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës vitin e kaluar, qeveria e Serbisë ka organizuar dy herë zgjedhjet e saj në për zonat e banuara me serb në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Repertori i Teatrit Kombëtar të Kosovës është një kompromis mes kërkesave të publikut dhe mendimit të profesionistëve. Shkruaj vlerësimi drejtorit artistik të teatrit Jeton Ezira, i cili hedh poshtë kritikat për keq pozicionim të teatrit ndaj dramës shqipe. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Teatri Kombëtar i Kosovës tashmë ka kthyer në mas të lakmueshme publikun në këtë teatr dhe në vazhdimsi është duke u përpjekur që për zgjedhje dramave për repertorin e saj të jetë joshës. Kështu thotë Jeton Ezira, drejtori artistik i Teatrit Kombëtar të Kosovës, i cili thekson se në këtë kuadër janë duke u hulumtuar kompromiset në mes kërkesave të publikut dhe kërkesave estetike teatrore.
Për zgjedhje e dramave ose projekteve për teatr kombëtar ose për çdo lloj teatri, në fakt është sfida kryesore. Janë kërkesat e publikut, këto kërkesat orientohen kryesisht ka komedia, po ne si teatr kombëtar se kemi atë komoditet, sidomos të pas parasysh faktin që ne jemi të suportuar prej shtetit me fonde publike.
Zotin Ezira i vlerëson se publiku kosovar i teatrit nuk ka interesat të caktuara dhe kjo e vështërson punën e teatrove për përzgjedhjen e repertorit. Megjithatë, sipas tij, gjatë këtij viti Teatri Kombëtar i Kosovës ka arritur që të komunikojë me kërkesat e publikut.
Ka një publik homogen, kisha me thonë, cili ka kërkesat ndryshme, dhe tu e pas parasysh këtë fakt, edhe repertori ka qenë paka shumë kompromis mes aty në kërkesave.
Në anën tjetër kove të fundit jo radhu, dheqësit e Teatrit Kombëtar të Kosovës janë vënë në shënjestrën e kritikës nga individ brenda komunitetit artistëve për munges të vëmendjes ndaj dramaturgjisë kombëtare. Lidhur me këto kritika, zotin Ezira i thotë.
Natyrisht e di që kanë kritikuar dhe kanë ngrit dilema për pozicionin e Teatrit Kombëtar ka shi dramaturgjisë shqipe, po mendoj që si vjet kemi pas deri tash dy drama shqipe, deri fund vitit do të kemi edhe një tjetër, tri drama shqipe, kemi pas një konkurs për dramë që ka sjell 47 drama shqipe dhe kemi tri drama fituese, konkursi do të vazhdojë edhe në vitin tjetër. Interesi jon për dramaturgjinë shqipe nuk mund të mohohet, po thjesht nuk e kemi atë komoditet, atë luks sa ta orientojmë teatrin kombëtar vetëm drejt dramaturgjisë shqipe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronik ndërkombëtare. I dërguari i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe në Pakistan, Richard Holbrook, paraqiti antarët e ekipit të tij që janë duke punuar për strategjinë amerikane që synon të mund talibanët si të rris stabilitetin e Afganistanit. Richard Holbrook gjatë një forumi në Washington ka folur dhe për rolin e rëndësishëm të Iranit kësht situatës në Afganistan. Për më shumë le të ndjekim kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulley.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin dhe Pakistanin, Richard Holbrook, ka thënë se Washingtoni nuk mund të injorojë faktin që Afganistani ndan kufirin e gjatë me Iranin, i cili jep atij ndikim në Afganistanin perëndimor. Holbrook ka veçuar qytetin Herat, i cili gjendet në verë perëndim të këtij vendi.
We recognize geography and its realities, and anyone in this room has been to Herat.
Ne njohim realitetin gjeografik dhe të gjithë ne që kemi qenë në Herat, ashtu siç kam qenë edhe unë, e dim se qyteti Heratit është një orbit kulturore dhe ekonomike me ndikim politik nga Irani. Teherani ka të drejtë legjitime për të luajtur rol në zgjidhjen e çështjes afgane, por nëse ata dëshirojnë të luajnë ose jo këtë rol, varet nga shumë faktor kritik, ka thënë Holbrook. Ai vuri në dukje se Irani kishte luajtur rol konstruktiv duke ndihmuar Karzain që të krijojë qeveri të qëndrueshme kur u zgjodh presidenti i parë. Irani gjithashtu ka ndihmuar dhe Pakistanin duke i premtuar 330 milion dollar gjatë një konference ndërkombëtare të mbajtur në Tokyo në muajin prill. Përveç lidhjeve kulturore, tregtare e politike, Holbrook tha se Irani ka një tjetër arsye të rëndësishme që të luajë rol konstruktiv në Afganistan. Fjala është për kultivimin e rritjes së opiumit nga buqit të cilët vazhdojnë të ndihmojnë kryengritësit. Holbrook tha se një pjesë e heroinës që kultivohet në Afganistan shkon për një numër konsumuesish në Iran.
Iran has arguably the largest problem as a percentage of adult population of drug addiction in the world.
Irani ka përqindjen më të lartë të përdoruesve të drogës. Këto substanca vijnë përgjatë kufive me Afganistanin. Ky është shqetësimi kryesor i tyre, u shpreh me Tirash Holbrook. Ai tha se problemet me drogën në Afganistan kanë efekt edhe në Rusi. Në këtë kuadër, Holbrook përmendi deklaratën e nënshkruar muajin e kaluar në Moskë mes presidentit amerikan Obama dhe atij rus Medvedev, i cili shprehu shqetësim në lidhje me importin e drogës nga Afganistani dhe për efektin që ka kjo çështje në Rusi. Gjatë forumit, Holbrook u përqendrua edhe në zgjedhjet presidenciale të 20 gushtit dhe përpjekjet e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për të ofruar siguri gjatë procesit zgjedhor. Ai tha se në Afganistan vazhdon të jetë problem korrupsioni politik, ngritja e misnisë për qytetarët antiqeveritar dhe qeverisja lokale rajonale.
All of these issues are vitally important in an overall.
Të gjitha këto çështje janë të rëndësishme në përpjekjet e përgjithshme për stabilitet në Afganistan. Ne jemi duke punuar në këtë drejtim për para zgjedhjes së qeverisë legjitime, ne jemi të përqendruar në sigurinë e këtij procesi, tha Holbrook. Sipas këtij, elementet e tjera të strategjisë amerikane në Afganistan janë ndihma për zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë, si dhe ngritja e institucioneve ligjore.
Dhe për para se të ndajemi, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Reduktimi i KFOR-it do të bëhet në përputhje me gjendjen e sigurisë në Kosovë, tha kreu i NATO-s Rasmussen gjatë vizitës së sotme në Prishtinë. Mbushen 8 vjet nga marrëveshja e Ohrit, bashkësia ndërkombëtare kërkon zbatimin e plotë të marrëveshjes. Administrata e Barack Obamas të ndihmoi për zgjidhjen e konfliktit të emrit të Maqedonisë, shkruan Foreign Policy. Zgjedhjet e pjesëshme lokale të Serbisë në Kosovë nuk do të pengohen nga Prishtina zyrtare, por vendimi kritikohet nga shoqëria civile. Gjermania dhe Franca njoftojnë se kanë dalë nga recesioni. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.